Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Café uniforme, tape e unha maza. Dicha mesma hora traballar pasando bardas, almas perdidas, os clientes, as travestis, as esquinas, a noite non é pros amantes da rúa beira mar, esperta compañeira. Flores silvestres, seremos las primeras en florecer, en florecer, en florecer. Saíche tarde para chenar algún bar. Birras, cañas, rayas, é unha canción de siniestro total. No muro unha pintada que pra nós é arte urbán. Nosas panderetas para entremelo chan, esperta compañera, que vai a vencer. E as malas ervas seremos las primeras en florecer. Camiño a casa, esqueceche como voltar, seguindo a migallas que leva a calquer lugar. Chegache a outra porta, quitache los zapatos, soñabas que dende a túa fiestra do Calvario podías ver o mar. Esperta compañeira, que las flores silvestres seremos las primeras en florecer, en florecer.
Esta é, dende o meu punto de vista, unha das mellores cancións de todas as incluídas dentro do último disco publicado por Su Garrido Pombo, As Malas Herbas, é o título desta canción, con letra e música da propia artista. Este traballo presentei volo antes de nos ir de vacacións. Penso que foi no penúltimo programa da nosa anterior tempada, un traballo que foi publicado a finais do ano 2018 e que temos que descubrir. Únicamente ya dedicamos minutos nese mentado programa e penso que o repertorio, a calidade das interpretacións justifican que este disco nos visite regularmente. Só outro dos temas deste traballo de Su Garrido. Isto chamase Pecados, tema escrito tamén pola propia artista, desta volta coa colabora as guitarras de Miguel Fraile. Con Su Garrido Pombo abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Está desde cheo na nosa edición número 1198. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical, saudos tamén para a nosa audiencia do sábado, tanto se nos sintonizades a través da Radio Municipal de Redondela como se o facedes na Coruña a través de Quack FM.
Os egos da revolución están roupa cinguida. Escalas en mundo maior copan todos os xous. Describen un mundo invisible partido por catro. Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría pedreira da xubilación. Poder deitarse e deixar que a vida te agache. E nos en silencio escoitando este noso son. Imos tan xuntiñas pola beira da canción. Prende candeas, rompen as ondas. Imos devagar, paseando en plural. Calma serena, que mandarena e o mar. O norte equipara a beleza coa melancolía.
O norte poema en si mesmo é perfume canción. Praia de Rinlo en Cuba ou mesmo en Cedeira.
Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Tratar polo miúdo as cadeas. Pensar que ser libre é ser máis.
Vivir asubiando a modiño a nosa baneira.
Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas.
Que podes cantar ou lembrar esta súa maneira.
Na praia de Rilo en Cuba ou mesmo en Cereira.
Cada vez queda menos para que este novo disco de Guadi Galego saia a luz, un proxecto que vai ser publicado oficialmente en principio en outubro, escasas semanas, polo tanto, para que esta revisión do repertorio de Guadi estea nas tendas, estea na rúa, Cedeira, esta canción, un dos mellores temas do seu repertorio, cando menos así o considero personalmente, desta volta coa colaboura de Iván Ferreiro. Sabedes que neste disco o que fixo Wadi foi regravar, reinterpretar os temas máis importantes dos seus tres discos en solitario con distintas colaboracións. Distintas artistas colaboraron con Wadi para recrear, para lle dar pois unha nova vida a varias das pezas gravadas por Wadi anteriormente. É o caso deste tema que vai soar a seguir. Trátase do segundo adianto do que vai ser esta nova grabación de Wadi Galego Fronteres en catalán. Colabora nesta grabación Judith Nederman, a nosa apreciada cantante catalana Judith Nederman, e o piano a tamén catalana Clara Pella.
Allà on dormen els vents i la nit s'hi fa el seu llit, dormint plàcidament una filla sobre el pit. Temps que passa i no s'atura, no demana consentiment. Temps que pren partit, fent covard el més valent. Mentrestant, tu i jo, cosint fronteres amb ponts, dibuixem un nou mapa, obrint barreres amb flors. Mentrestant, tu
sincroves udolaven i somiaven per un camí d'esperança que salvés a la camada. Les paraules, la gent a les parades de cada barri, a l'andana innocent tenim converses per jugar-hi.
Mentrestant, tu i
estades a escoitar o recanto do Corcovado.
I love, I dream the sun. Sometimes
Hai 7 días dedicamos o noso primeiro programa da tempada, desta tempada número 19, a distintas grabacións recentemente publicadas polo selo británico Real World. De todas esas novidades, houbo unha que por cuestións de tempo non entrou. Trátase dun disco compilatorio que conmemora os 30 anos de existencia da discográfica comandada por Peter Gabriel. O disco leva por título xenérico Worldwide, que poderíamos traducir como en todo o planeta ou arredor do planeta, e foi originalmente publicado o pasado 26 de xullo. E como vos comento, o que ides atopar dentro deste disco é unha síntese das 3 décadas de existencia da discográfica a través de distintos traballos publicados pola mesma. Un deles foi este disco que levou por título xenérico Big Blue Ball. O traballo foi publicado originalmente no ano 2008 e foi dirixido fundamentalmente polo propio Peter Gabriel. Un disco que, dende a óptica da produción musical, é unha absoluta rareza. Grabouse nos veráns dos anos 1991, 1992 e 1995. E logo estivo en fase de producción máis de 10 anos, até que finalmente saiu á luz. Colaboraron nesta grabación grandes referentes do ámbito das músicas do mundo, como foi o caso de Geoffrey Oriema, Andy White ou o noso Juan Cañizares. Whole Thing, repito, ese é o tema que vides escoitar, comandado na parte vogal polo propio Peter Gabriel. Outro dos grandes artistas que gravaron con a Real World dende Tanzania foi o señor Remy Ongala.
Kwa nini naomba nimo redioni? Kama mziki ni uni, quali non muore codi. Ama mziki ni uni kwanini unacheza mziki we. Ama mziki ni uni kwanini unafanya top ten show. Kumbuka siku ya mwisho ikifika he, utakuwa mulio moja wa parapanda. Itawakusanya wateule wote walioteuliwa katika pembeni za dunia. Siku ya mwisho Mungu akitoa hukumu. Mziki asili yake wapi? Mziki ni wa nani? Mziki hakuna mwenyewe. Mziki ni mwito. Mziki ni fundisho. Mziki maombolezo, kilio. Usinione nikiimba, ukadhani ninayo furaha. Kumbe ninayo huzuni moyoni.
Este foi o primeiro lanzamento internacional do señor Remy Ongala. Corría o ano 1989, cando Real World publicou este disco. Foi un dos primeiros traballos dentro do seu catálogo. Un disco onde Remy Ongala, como sempre, comandaba a súa famosa orquestra Super Matty Mila, un traballo que levou por título xenérico Cancións para Home Pobre. Compre sinalar que en certo senso este traballo foi revolucionario, posto que permitiu que moitos ouvintes entraran en contacto coas músicas do centro de África. Daquela, pois, pouca idea tiñamos do que estaba a acontecer no continente africano e grazas a discográficas como Real World puidemos ter un primeiro contacto coas músicas de artistas como o propio Remy Ongala. Musiki asili yake wapi é o título desta canción. Outra das artistas que asinaron con Real World parte da súa discografía foi a artista que nos visita a seguir dende Uzbekistán, chega Sevara Nazarjan.
Yo,
O francés Hector Sassou foi o responsable da produción deste Yol Bosin, un traballo que publicou Sevara Nazarjan no ano 2003 e que nos permitiu pois entrar en contacto co pop con raíces tradicionais de Uzbekistán, un universo sonoro do cal non tiñamos prácticamente nin a máis mínima idea. Está representada Sevara Nazarjan neste compilatorio a través desta canción Adolat Tanobari. E lembrade que todos estes temas están incluídos dentro deste compilatorio Worldwide, co cal se conmemoran os 30 anos da fundación do selo Real World. Dase tamén unha circunstancia un tanto curiosa, e é que hai 5 anos, no 2014, tamén conmemoraron os 25 anos da creación do selo cun disco triple que se escoitamos no seu momento. Continuamos pois con esta xeira de celebracións con este proxecto, o cal ya dedicaremos minutos ao longo das vindeiras semanas. Conectámolo co último traballo discográfico do señor Salif Keita. Thank you. se descontamos traballos ao vivo, compilatorios, este o disco número 12 na trayectoria de Salif Keita, quen está a piques de facer 70 anos. Con este traballo, ten comentado Salif Keita en distintas entrevistas que pon punto e final a súa trayectoria de discos en estudo. Non pensa gravar máis nada, veremos se cumpre a súa promesa, mas de momento con este traballo Salif Keita pecha a súa trayectoria discográfica. O proxecto foi publicado oficialmente a finais do pasado ano 2018 e ábrese con este Where que vides de escoitar, un traballo onde se resumen todas as claves deste mestre do pop africano que bebe de distintas fontes para crear unha música, penso eu, que é completamente universal. Comprobámoslo con outro dos temas deste disco, Día Warafá, e o título desta canción coa colaboura da cantante nixeriana Yemi Alade. este nuevo disco de Salif Keita cosechó críticas dispares debido en parte a que Keita se sirvió de distintos elementos tecnológicos para grabar los temas incluidos dentro de este disco. Hay una pieza donde, por ejemplo, fai uso do famoso autotune, no vos quisien por ese tema, no día de hoy, quizás en vindeiras semanas, en vindeiras entregas corcovadianas, analizaremos cómo Salif Keita se abrió a este ámbito de la tecnología aplicada o mundo de la grabación musical. De momento quedámonos con estas dos canciones que, desde mi punto de vista, son las mejores, las incluidas dentro do proyecto. Y luego de Salif Keita no tenemos tiempo para más nada. Imos pechar cun tema incluído dentro do novo traballo discográfico da banda Jan Binay, do combo musical procedente de Corea do Sur, formados en Seúl no ano 2009, un grupo de música rock con matices progresivos, con conexións coa vanguarda máis radical. O interesante deste grupo é que integran no seu rock persoal e instrumental instrumentos que pertencen á tradición musical coreana, como é o caso do haegeung, dese instrumento de dúas cordas que está a medio camiño entre a lira e o violín. E é aí onde radica, penso eu, a vitalidade e o interese da música dos Jan Binay. Veñen de publicar Onda, trátase do seu terceiro disco, e como vos comento, cun dos temas incluídos dentro do mesmo, Sawtooth, o seu título, pomos o punto e final a esta nova entrega corcoadiana. En sete días máis, aquí, a través da Radio Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela e de Quack FM na Coruña. Saudos cordiais de los satanes. Como sempre, foi un placer. Quedades cos Jan Binay. Boa semana. Agur.